Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Septemba 22 mwaka 2016.
Katika Kumekucha asubuhi hii, madaktari nchini Kenya bado wanaendelea na mgomo. Je, ni madai yao yapi?
Meridisha, hatutalipa.
Nilikuwa nakutana na madaktari, walikuwa na malalamishi, na hizo malalamishi tumeangalia. Wale ambao wakuwa wamepata barua za confirmations watapata, wale ambao walikuwa hajalipwa watalipwa.
Na katika habari nyingine, nchi za maziwa makuu zimeeleza masuala yapi kwenye mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York?
Naibu wa rais wa Kenya William Ruto akasema kwamba Kenya iko mstari wa mbele katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu.
Hizo basi ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza utasomewa habari za dunia na mwenzangu Mary Mgawe.
Naam, katika habari za dunia, ghasia zimezuka kwa siku ya pili mfululizo majira ya usiku huko Charlotte, North Carolina, ambako waandamanaji wamejaa mitaani kupinga ufyatuaji risasi uliofanywa na polisi kwa Marekani mweusi. Taarifa kutoka kwenye mji huo hapo awali zilisema kuwa mtu mmoja aliuawa kwa risasi wakati wa maandamano na mwenzake. Polisi walifyatua gesi ya machozi na risasi za mpira kujaribu kutawanya mkusanyiko mkubwa wa watu. Baadhi ya waandamanaji walijaribu kupambana na polisi na kuvunja vioo vya duka moja karibu na hoteli kubwa. Usiku wa kwanza wa ghasia hizo, watu 24 walijeruhiwa Jumanne, wakiwemo polisi 16. Waandamanaji waliziba barabara kubwa na kuchoma magari makubwa moto. Maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumatano wameapa kuwakamata wale waliohusika na ghasia na wizi wakati wa mapambano kwenye mitaa wiki hii iliyochochewa na maandamano ya kupinga kuchelewesha uchaguzi wa rais nchini humo. Dazani za watu waliuawa. Maelfu ya watu waliingia katika mitaa ya mji wa Kinshasa Jumatatu kupinga ucheleweshaji wa uchaguzi ambao wengine wanauita ni mpango wa rais Joseph Kabila kubaki madarakani baada ya muda wake kuisha mwishoni mwa mwezi Desemba. Msemaji wa polisi Kanali Piot Mwanamputu aliwaambia waandishi wa habari kuwa idadi kamili ya vifo ilikuwa ni 32, ikiwemo maafisa wa polisi 4. Uchunguzi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu limesema takriban watu 44 waliuawa. Uchunguzi hauwezi kumwata yoyote. Kama polisi au wanajeshi walikiuka maadili au sheria, basi hatua zitachukuliwa, alisema Mwanamputu. Amesema watu 114 tayari wamekamatwa. Rais wa Niger Mahamadou Issoufou amesema sababu kubwa ya ongezeko la wakimbizi na watu kuhama makazi yao ni umasikini, ukosefu wa usalama na matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais huyo alisema hayo katika kikao cha juu kilichofanyika mjini New York wakati wa mkutano wa baraza la Umoja wa Mataifa kikijadili kuhusu wimbi kubwa la watu wanaohama na wakimbizi duniani kote. Amesema kikao kama hiki kimewahi kufanyika mwaka 2015 na nchi yake ilizingatia zaidi sababu zinazopelekea watu kuhama na pengine kuwa wakimbizi. Anasema nchi yake ni miongoni mwa zile zilizopokea wakimbizi, akitolea mfano wa watu kutoka Libya na Mali waliotoroka ghasia na mizozo ya nchi zao. Ameomba ushirikiano wa dunia ili kuwa na kikosi kazi cha pamoja kupambana na mzozo wa wakimbizi duniani. Na huku kukiwa na migogoro, umaskini na magonjwa barani Afrika, rais wa Marekani Barack Obama anasema njia pana kwa bara hilo haijakosewa. Bara la Afrika linapiga hatua. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Cindy Sain.
Kwenye mkutano wa biashara kati ya Marekani na bara la Afrika huko New York, Obama alisema Afrika ni makazi ya uchumi unaokuwa haraka duniani na daraja la kati linatarajiwa kukua kwa zaidi ya wateja bilioni moja. Kampuni za mawasiliano Afrika zinaendeshwa na vijana wadogo duniani. Mmoja wapo vijana hao wa Kiafrika, Francis Uduku kutoka Nigeria, aliambia Sauti ya Amerika VOA kile anachotumaini kuelezea wakati wa muda wake wa kushikilia taji kwa mwaka mmoja la Miss Africa USA. Mbali ya kutangaza urembo, kipaji na uwezo wa wanawake wa Afrika katika diaspora, alisema kwamba anaona Miss Africa USA kama fursa ya kuelezea mahala alipotoka, ambapo ni makazi ya bara la Afrika, lakini pia kuheshimu mahala anapoishi hivi sasa, ambapo ni hapa nchini Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa nchini Gabon wamemwonya kiongozi wa upinzani Jinping Jumatano kwamba anaweza kukamatwa kama ghasia zitarejea tena, wakati ambapo mahakama ya katiba itakapotoa maamuzi kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais mwezi uliopita. Serikali hiyo ya Afrika ya Kati imesema watu sita walikufa katika ghasia zilizozuka mwezi huu, wakati matokeo ya uchaguzi wa mwezi Agosti 27 yalionyesha kuwa kiongozi aliyekuwepo madarakani Ali Bongo. Ping, kamishna wa zamani wa Umoja wa Afrika, alisema zaidi ya watu 100 waliuawa katika ghasia na alifungua mashtaka ya kutaka kura zihesabiwe upya, akidai pia kulikuwa na wizi wa kura katika moja ya ngome za Bwana Bongo. Rais wa Marekani Barack Obama amesema mabadiliko ya hali ya hewa ni tishio linaloendelea kukua dhidi ya usalama wa taifa, na matokeo yake ni lazima yahusishwe kwenye maamuzi yanayohusiana na masuala ya usalama wa taifa, mipango na hatua za kuchukuliwa. Obama alitia saini maelezo ya sera mpya Alhamisi. Makubaliano haya yanataka mataifa 20 ya serikali na maofisa kufanya kazi pamoja kuhakikisha taarifa bora kuhusu matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa yanapatikana ili kuimarisha usalama wa taifa. Hatua hiyo imekuja siku hiyo ambayo Baraza la Usalama na Masuala ya Ujasusi lilipotoa ripoti likisema kuwa mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kusababisha changamoto za usalama wa taifa katika kipindi cha miaka 20 ijayo, ikiwemo katika operesheni za jeshi la Marekani. Imesema pia mabadiliko hayo ya hali ya hewa tayari yamesababisha matatizo ya usalama wa taifa kote duniani na yanaweza kuongezeka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti, ni kwamba kufuatia kususia kazi kwa madaktari jijini Nairobi nchini Kenya kwa takriban wiki moja kwa madai ya kutolipwa malimbikizo ya mishahara yao kwa miezi sita na huduma za kutopandishwa vyeo kwa wale waliohitimu, hatimaye gavana wa kaunti ya jiji hilo Evans Kidero amewahakikishia madaktari hao walioandamana kwenye barabara kuu za jiji hilo hadi kwenye ofisi yake kuwa watalipwa mishahara yao ifikapo Ijumaa wiki hii. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kwa wiki moja sasa, huduma za afya katika hospitali za Nairobi zimetatizwa, huku madaktari wapatao 250 wakilalamikia hatua ya serikali ya kaunti ya Nairobi kutolipa mishahara yao kwa muda wa miezi sita. Katika mgomo huo ambao ulianza Jumapili kisirisiri, madaktari pia wanasikitikia hatua ya serikali ya kaunti ya Nairobi kutowapandisha vyeo baadhi ya madaktari ambao wamehitimu. Hali hii ikitatiza shughuli za afya katika hospitali ya Pumwani, Mbagathi na Mama Lucy, ambako sasa wahudumu wa kliniki na washauri matibabu kutoa huduma kwa wagonjwa. Na leo wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Ouma Oluga, madaktari hao waliandaa maandamano katika barabara kuu za jiji kuanzia wizara ya afya hadi afisi ya gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero, kuonesha wasiwasi wao na kumrai kuwaelezea ni kwa nini maafisa wasimamizi wa idara ya afya wamezembea kuwalipa mishahara yao.
Miezi sita, hatutalipwa! Miezi sita!
Baada ya kukita kambi katika lango kuu la afisi yake, hatimaye gavana Evans Kidero aliukubali mwito wao na kuzungumza nao. Bwana Kidero akiwahakikishia madaktari hao kuwa watapata mishahara yao ifikapo Ijumaa na kuwataka warejee kazini.
Nilikuwa nakutana na madaktari kwa ajili wengine hawakuwa wameenda kazini, walikuwa na malalamishi. Na hizo malalamishi tumeangalia, wale ambao wakuwa wamepata barua za confirmations watapata, wale ambao walikuwa hajalipwa kwa ajili ilichukua muda tangu wakuje documents zao ziwe process watalipwa.
Hata hivyo, katibu mkuu wa chama hicho cha madaktari Ouma Oluga anasisitiza kuwa watasubiri hadi Ijumaa hiyo aliyoahidi governor wa Nairobi ndipo wafanye uamuzi wa kurejea kazini.
Governor ametuahidi maneno yote yenye tumemletea atafanya by Friday. Sisi kama madaktari, sisi tumesema tumekubali, hatuna shida. Kwa saa hizi madaktari sasa wameenda kuishi na wazazi wao mbali sana, kwa sababu hawana fare, hawana vile wanaweza enda kazi. Sisi tunaambia governor, sisi hatuna shida, bila msema Friday, sisi tunangoja hiyo Friday, kwa sababu yeye ndiye amejua system zake. Sisi hata tunashukuru sana amekuja yeye Friday aangalie. Sisi tunataka pesa ya kuanza kuenda kazi, tunataka hizo promotion letters letwe, tunataka ile pesa wajai peleka NHIF miezi 8 wapeleke.
Ni Jumatatu tu ambapo katibu wa kaunti ya Nairobi Robert Ayisi aliwaamrisha madaktari hao wanaoendelea kugoma kurudi kazini, huku akisema mgomo huo ni haramu na kwamba unakiuka mkataba wa ajira. Hata hivyo, koti inayoshughulikia masuala ya wafanyakazi hapa jijini Nairobi ilitoa amri madaktari kurejea kazini hadi Alhamisi ijayo wakati itakaposikiliza mzozo huo. Kaunti ya Nairobi ilikuwa imefika mahakamani kuishinikiza kuamuru madaktari hao warejee kazini. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio namba 15 hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Mary Mgawe ataendelea kukusomea habari za dunia.
Mafanikio katika mapambano dhidi ya uasi mashariki ya kati kama vile kundi la wanamgambo wa Islamic State na Al-Qaeda yanaweza kukabiliwa na changamoto mpya, wanadiplomasia na maafisa wa kijasusi wameonya. Kuvunjwa ngome kuu za makundi itamaanisha kwamba maelfu ya wanamgambo wenye msimamo mkali, wengi kutoka kundi la ISI, kundi ambalo pia linajulikana kama ISIS, ISIL au Daesh, wanaweza kurejea katika nchi zao kutoka Syria, Iraq na kufanya mashambulizi ya kigaidi. Waziri mdogo wa mambo ya nje Tony Blinken na mwanadiplomasia wengine wameonya Jumatano katika mkutano wa dunia wa kupambana na ugaidi. Blinken amesema wote wanatakiwa kujua hilo wakati wanajaribu na kuweka msingi wa ISIL nchini Iraq na Syria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kama mpango wa sitisho la mapigano huko Syria unatakiwa kufikiwa, ndege za kivita ni lazima ziache kuruka katika maeneo muhimu ya nchi. Akizungumza katika mkutano wa kiwango cha juu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa jana, Kerry amesema ni vigumu sana kuwatenganisha watu wakati wanapigwa mabomu. Anasema ninaamini ili kurejesha uthabiti katika utaratibu huo ni lazima tusonge mbele ili kujaribu kuhakikisha kuzuia ndege zote zinazoruka katika maeneo muhimu ili kusaidia pia misaada ya kibinadamu kuingia kwa wingi. Anasema marufuku kama hiyo itazuia Syria kufanya kile ambacho imekifanya siku za nyuma, ambacho ni kushambulia raia. Na afisa mwandamizi katika serikali ya Myanmar amesema mamia ya majengo yakiwemo ya msikiti na shule za Kiislamu kwenye miji ya Waislamu wengi wa Maungdaw na Buthidong yatabomolewa. Luteni Kanali Hait Lin, ambaye pia ni waziri wa usalama na masuala ya ndani ya mpaka, alikiambia chombo cha habari cha ndani Jumatano. Mmoja wa wafanyakazi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba waziri Lin aliteuliwa hivi karibuni na kiongozi Aung San Suu Kyi anaongoza kampeni za kutathmini majengo ambayo hayakujengwa kihalali. Maafisa wa Myanmar wamesema takriban majengo 2,270 yalijengwa kiolela, ikiwemo misikiti 9 na shule 24 za Kiislamu ambazo zipo huko Mondong, huku wakati majengo mengine 1,056 yamejengwa kiholela, ikiwemo misikiti 3 na shule 11 za madrasa zililopo Butidong.
Msikilizaji, basi tukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika ni kwamba mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea huko New York hapa Marekani. Nimezungumza na mwenzangu BMJ Moridhi na kwanza nikamuuliza masuala pekee muhimu yaliyojadiliwa kwenye mkutano huo hiyo jana.
Ban Ki-moon ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa jana alisema kwamba sasa ni wakati muhimu na mwafaka kabisa, na hakuna wakati wa kupoteza kwa nchi ambazo hazijatia saini makubaliano ya Paris kuhusu hali ya hewa. Utakumbuka mkamiti kwamba walitia saini mwezi Aprili azimio la hali ya hewa kuboresha au kuimarisha hali ya hewa, lakini nchi 55 tu ndizo zimetia saini makubaliano hayo. Na hivyo basi Ban Ki-moon amesema kwamba kufanya hivyo, nchi 55 zikiwa zimefanya hivyo, basi ni kumaanisha kwamba wanakaribia sana kufanya makubaliano hayo kuwa azimio. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa na siasa za kimataifa wanasema swala hili ni muhimu hasa kwake Ban Ki-moon kwa sababu litabaki kwenye wasifu wake baada ya kuhudumu kwa miaka 10 tangu mwaka wa 2006.
BMJ, baadhi ya viongozi kutoka eneo la maziwa makuu walipata fursa ya kuzungumza hiyo jana katika mkutano. Je, unaweza kutuelewesha kwamba ni viongozi kutoka nchi gani na walizungumza juu ya masuala gani hasa?
Na tukiangalia katika eneo la maziwa makuu, aliyezungumza hiyo jana ni naibu wa rais wa Kenya William Ruto, ambaye alitoa hotuba iliyokuwa na maneno mengi kweli, lakini kwa kifupi tu akasema kwamba Kenya iko mstari wa mbele katika kutekeleza malengo ya maendeleo endelevu. Kadhalika alitoa wito kwa Umoja wa Mataifa kuongeza wawakilishi katika baraza lake la usalama, hususan kutoka mataifa yanayoendelea. Na Ruto pia alisema kwamba UNISOM, muungano ambao ni wa kijeshi ambao uko kule nchini Somalia, unabidi ufadhiliwe na Umoja wa Mataifa, la sivyo basi itakuwa ni vigumu sana wale wanajeshi kuendelea kuwepo pale katika nchi ya Somalia kulinda amani. Na waziri wa mambo ya nje ya Tanzania Augustine Philip Maiga pia alifanya mazungumzo hiyo jana na katibu mkuu Ban Ki-moon, ingawa yalikuwa ni ya muda mfupi. Na kutoka katika bara la Afrika kwa jumla, Rais Mugabe alizungumza, rais wa Ghana John Dramani pia alizungumza, na pia marais wa Togo, Guinea Bissau na Msumbiji.
Ni BMJ Moridhi akizungumza nasi kutoka New York, mahala anapohudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na sasa basi tukielekea huko nchini Burundi, serikali ya Burundi inakosoa vikali ripoti ya halmashauri ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu ambayo ilitolewa jana. Ripoti hiyo juu ya hali ya Burundi inatuhumu serikali kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika kipindi cha mwaka mmoja kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo, kukiwa pia na hatari ya kutokea mauaji halaiki nchini humo kwa mujibu wa ripoti hiyo. Hii ni taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Haidala Kizimana akielezea zaidi.
Kwa mjibu wa Willy Nyamitwe, mshauri mkuu kwa ofisi ya rais anayehusika na mawasiliano, ripoti hiyo inajaa maneno ya uongo.
Tumetupilia mbali ripoti hiyo sababu tunaona kwamba baadhi ya matamko yaliyokuwa kati ya ripoti hiyo yanaonekana kuwa ni matamko ya uongo. Inaonekana ni madai ya uongo, na hapo sasa serikali ya Burundi ilijipatia nafasi ya kukanusha kwa kuwatumia ripoti nyingine inayoonyesha waziwazi kwamba hapa Burundi tuko kwenye amani. Hata wananchi wa Burundi tunajaribu kufanya kilichowezekana chote ili nchi yetu iweze kusonga mbele.
Ripoti hiyo iliyowekwa hadharani jana ilichapishwa na waangalizi watatu wa halmashauri ya Umoja Mataifa inayohusika na haki za binadamu waliowasili hapa nchini mwezi Machi na Juni mwaka huu. Inasema watu wapatao 465 waliuawa tangu Aprili mwaka jana ulipoanza mzozo wa kisiasa, na maafisa wa usalama wakihusishwa kufanya ukiukwaji huo kwa mazingira ya kutoadhibiwa. Kuna hofu pia kutokea mauaji halaiki kulingana na ripoti hiyo, lakini Willy Nyamitwe anasema waangalizi hao hawakufanya uchunguzi wa kina, bali walikusanya maoni ya watu wa upinzani na kuyaweka ndani ya ripoti hiyo.
Mtu ikiwa anataka kufanya ripoti nzuri kwa situation ya Burundi, ni vizuri mtu huyo kuja hapa Burundi na kuweza kufika mikoani na kutazama situation ya Burundi vizuri. Sasa wao walikuja kukusanya matamko yenye kutoka katika mawazo ya baadhi ya watu wenye kuwa katika vyama vya upinzani na mengine matamko yaliyokuwa kizagazwa hapo kwa internet. Inaonekana kwamba hawakujipatia nafasi ya kuja hapa. Sasa inaonekana wao walikuja kuweka katika ripoti hiyo maneno yasiyokuwa na msingi hata kidogo.
Umoja wa Mataifa unapendekeza kwa ripoti hiyo Burundi, ambayo ilikuwa mwanachama wa tume ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, ifukuzwe mara moja, na hii ikiwa mara ya kwanza ombi kama hilo kutolewa tangu tume hiyo kuundwa miaka 10 iliyopita. Burundi inakabiliwa na mzozo wa kisiasa tangu rais wa sasa alipoamuru kugombea urais kwa mura wa tatu, na watu wapatao 200,000 walitoroka nchi kufuatia mzozo huu.
Na katika taarifa nyingine, wafanyakazi wa kutoa msaada watano wa Ufaransa waliuawa karibu na mji wa Aleppo nchini Syria, na watu wengine 20 waliuawa wakati wa shambulizi moja la anga kwenye kundi moja la kutoa msaada mapema wiki hii. Wengi wanajiuliza kwa nini wafanyakazi wa kutoa msaada wa kibinadamu wanakuwa walengwa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Mwandishi wa VOA Jeff Swickard anaripoti, na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Mashahidi wanasema mashambulizi ambayo yamepiga wafanyakazi wa msaada yametoka angani na yamefanyika wiki moja baada ya usitishaji mapigano uliosimamiwa na Marekani na Russia kufanyika, japokuwa shambulizi lilianza kuchunguzwa. Shambulizi ambalo liliua watu 20 Jumatatu karibu na Aleppo lililazimisha Umoja wa Mataifa kuakhirisha operesheni zote za kibinadamu nchini Syria.
As an immediate security measure, other convoy movements in Syria have been suspended.
Anasema kufuatia hatua za haraka za usalama, msafara wa makundi mengine nchini Syria umeakhirishwa kwa muda ambapo kunafanyika tathmini ya hali ya usalama. Hata hivyo, tuna nia ya dhati ya kukaa na kutoa msaada huko Syria kwa kila mtu mwenye kuhitaji. Mji wa Aleppo uliopo kaskazini umegawanyika kati ya majeshi ya Syria na upinzani. Mkakati wa serikali ya Syria ni kuzingira mashariki mwa Aleppo na kuwapa mahangaiko watu wapatao 200,000 ambao wanakadiriwa kuwa wamekwama huko. Ni mkakati ambao umefanya kazi katika maeneo mengine ya Syria na kupelekea kulisalimisha eneo. Charles Lister anafanya kazi na taasisi inayohusika na masuala ya mashariki ya kati hapa Washington.
In a sense, it's a siege and destroy strategy, a starve and subjugate strategy.
Anasema katika fikra ni mkakati wa kuzingira na kuharibu, mkakati wa kutaabisha na kudhibiti mahala ambapo vikosi vya upinzani na idara ya raia wanaoishi huko, miongoni mwao hatimaye wanalazimika kujisalimisha. Mji huo umezingirwa kwa miezi kadhaa na kumekuwepo na ripoti kwamba chakula ni kidogo katika eneo la mashariki, mahala ambako hali inaelezwa kuwa ni mbaya sana. Ndege za vita za serikali zimeshambulia makundi ya kutoa msaada, jambo ambalo ni uhalifu wa vita. Charles Lister anasema mabomu yamekuwa sehemu ya mkakati kabambe unaofanywa na utawala wa Bashar al-Assad.
There's no doubt that armed groups within the opposition are inherently reliant on civil society support.
Anasema hakuna shaka kwamba makundi yenye silaha ndani ya upinzani yanategemea msaada wa makundi ya kiraia. Lakini wakati makundi ya kiraia yanapojikuta yenyewe yanataabika kwa muda fulani, pia yamekuwa yakishambuliwa kila siku. kuna jitokeza suala ambapo watu wanaanza kujihisi mgogoro huu hauna maana. Lister anasema utaratibu wa kusitisha mapigano unaonyesha Moscow ina ushawishi mdogo kwa utawala wa Assad na fursa ni ndogo kwa msaada wa chakula kupita katika eneo muda wa hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC katika Kumekucha Afrika. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Mary Mgawe atakusomea muktasari wa habari.
Naam, basi msikilizaji, na gavana wa jimbo la North Carolina ametangaza hali ya tahadhari kufuatia ghasia zilizozuka kwa siku ya pili mfululizo majira ya usiku ambako waandamanaji wametanda na kujaa mitaani kupinga ufyatuaji risasi uliofanywa na polisi kwa Marekani mweusi. Maafisa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumatano wameapa kuwakamata wale waliohusika na ghasia na wizi wakati wa mapambano kwenye mitaa wiki hii yaliyochochewa na maandamano ya kupinga kuchelewesha uchaguzi wa rais nchini humo. Dazani za watu waliuawa. Maelfu ya watu waliingia katika mitaa ya mji wa Kinshasa Jumatatu kupinga ucheleweshaji wa uchaguzi ambao wengine wanauita ni mpango wa Rais Joseph Kabila kubaki madarakani baada ya muda wake kuisha mwishoni mwa mwezi Desemba. Na rais wa Niger Mamadou Issoufou amesema sababu kubwa ya ongezeko la wakimbizi na watu kuhama makazi yao ni umasikini, ukosefu wa usalama na matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Rais Issoufou aliyasema hayo katika kikao cha juu kilichofanyika mjini New York.
Na sasa msikilizaji, tunakuletea tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Kwa muda hivi sasa inaonekana kama vile miaka miwili na nusu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini huenda hatimaye vimekwisha. Mwezi August mwaka jana, wote Salva Kiir na Riek Machar walitia saini makubaliano ya amani kumaliza mzozo. Misingi yake ambayo imebainishwa ni Salva Kiir kuwa raisi na kurejea kwa Riek Machar katika serikali kama makamu wa kwanza wa raisi. Lakini miezi michache baada ya Riek Machar kurejea Sudan Kusini kuanza majukumu yake kama makamu raisi, ghasia zilizuka tena na Machar kukimbia. Moja ya mambo ya kinyama katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini ni kuandikisha kwa nguvu watoto kama wanajeshi. Vijana wadogo walio na umri wa chini ya miaka 18 huku wengi wao wakiwa na umri wa chini ya miaka 15. Kwa mujibu wa UNICEF, idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto, tangu kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini Disemba 2013, zaidi ya watoto 16,000 wameandikishwa kwenye makundi yenye silaha kutoka pande zote mbili. UNICEF imeripoti kuhusu uandikishaji wa wanajeshi watoto tangu Julai 7 zilipozuka ghasia. Pande zote zinatumia mbinu mbalimbali ikiwemo kutumia nguvu na kuwarubuni kwa lazimisha wazazi kuwatoa watoto wao kwa makundi hayo. Marekani imetiwa wasiwasi mkubwa sana na ripoti ya UNICEF. Mbali wito wetu wa kumalizwa kwa ghasia zinazoendelea nchini Sudan Kusini, tunasisitiza haraka kusitishwa kwa uandikishaji wa kinyume cha sheria na matumizi ya wanajeshi watoto yanayofanywa na majeshi ya serikali na upinzani. Watu binafsi wanaohusika na uandikishaji huu wa kinyume cha sheria au matumizi ya wanajeshi watoto kwenye makundi yenye silaha au jeshi huenda wakawekewa vikwazo kwa mujibu wa sheria za Marekani na huenda wakalengwa na vikwazo vya Umoja Mataifa, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby katika taarifa yake ya maandishi. Kuendeleza na uandikishaji wa kinyume cha sheria na matumizi ya wanajeshi watoto katika mizozo ya silaha nchini Sudan Kusini haikubaliki hata kidogo. Kutokomeza sheria haramu za uandikishaji na matumizi ya wanajeshi watoto kwenye makundi yenye silaha itakuwa ni kipaumbele cha juu cha Marekani. Bado tuna nia ya dhati kuhakikisha kuna uwajibikaji kwa wale ambao wanaandikisha na kuwatumia watoto kama wanajeshi.
Tahariri ya Sauti ya Amerika ndiyo inatufikisha mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi baadaye katika matangazo yetu ya saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo hii ya leo, mwelekezo wa matangazo Solomon Sabo, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Mary Mgawe.
Pamoja tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.